Počúvate show Legendy roku, moje meno je Giza a dnes sa pozrieme asi na najväčšiu rokovú bandu 90. rokov. Toto sú Legendy roku z Guns N' Roses. Tak ako to už pri kapelách býva, aj Guns N' Roses vznikli viac menej ako kapela kamošov a taktiež hudobníkov nájdených cez inzerát. Tentokrát to má celé ale trošku na svedomí gitarista Izzy Stradlin. Ten totiž odporúčil svojmu kamošovi a spolubývajúcemu Tracymu Gunsovi na post frontmana jeho kapely LA Guns, jeho kamoša a kolegu z kapely Hollywood Rose, Axla Rosa. Rose z LA Guns dokonca nejakú chvíľu v roku 84 aj fungoval, no potom, čo bol z kapely vyhodený kvôli konfliktu s manažerom kapely, sa vrátil späť k Hollywood Rose. V tej dobe však boli okrem Stradlina a Rosa členmi kapely aj Tracy Guns, Ollie Branch a Rob Gardner z kapely LA Guns a tak sa páni rozhodli pre zmenu názvu na Guns N' Roses, čo bolo vlastne takým spojením oboch názvov kapiel. Ako prvý bol v Guns N' Roses vymenený basgitarista Bench a na jeho miesto bol prijatý Dave McKagan. S ním v zostave odohrala kapela aj svoj prvý koncert v legendárnom klube Troubadour 26. marca 85. Kapela taktiež odohrala svoje prvé radiové vystúpenie, počas ktorých odozneli už napríklad aj skladby ako Don't Cry, Think About You a Anything Goes. V pláne bolo dokonca okamžité vydanie EP, no potom, čo z kapely po hádke s Rosom, Axlom odišiel Tracy Guns, z toho vzýšlo. Na jeho miesto do kapely bol prijatý Slash. Toho vraj páni najprv do kapely vôbec nechceli, no nakoniec ich presvedčil svojou tvrdohlavosťou a vytrvalosťou. Potom, čo z kapely odišiel aj Tracy Guns, prišiel na radu odchod bubeníka LA Guns Roba Gardnera. Ten bol nahradený ďalším bývalým členom kapely Hollywood Rose Stevenom Adlerom a vlastne takto nejako vzniká aj prvá oficiálne známa zostava kapely Guns N' Roses. Po neúplne vydaranom prvom turné, ktoré kapela sama nazýva Pekelné, sa Guns N' Roses spolu usadili v LA v jednom dome a skúšobni zároveň s názvom The Hell House. Tam sa teda museli diať veci. Pokiaľ ste videli film o histórii kapely Motley Crue, tak aj film o začiatkoch Guns N' Roses by bol podľa mňa slušný nášup. Tým, že boli členové Guns N' Roses viac menej klubovo známe osoby, rýchlo sa dostali do pozície headlinerov v kluboch Roxy a Troubadour. A práve tam ich po necelom roku aj objavili producenti vydavateľstiev Geffen Records a Crystalis Records. Aj napriek o skoro polovicu nižšej finančnej ponuke nakoniec padla voľba na Geffen Records. Dôvod bol jednoduchý. Crystalis chceli kapele meniť hudobný štýl a dokonca vraj aj výzor. Geffen Records všetko ale nechali tak, ako bolo, a tak mohli Guns N' Roses slobodne tvoriť a už koncom roka vydáva kapela aj svoje prvé štvorskladové EP Life Like a Suicide. No a na to kapela zaradila okrem dvoch originálnych vecí Reckless Life a Move to the City aj dve cover verzie. Nice Boys od austrálskych rockerov Rose Tattoo a skvelú verziu skladby Mama Kin od bostonských legend Aerosmith, ktorí vraj boli pre kapelu obrovským vzorom. Zaujímavé je, že vlastne obe originálne veci už boli v minulosti hrané kapelou Hollywood Rose. A napriek tomu, že celá EP pôsobí živo, jedná sa o štúdiovú nahrávku, na ktorej boli zvuky publika domixované dodatočne štúdiu. Za mňa je však úplná bomba to, ako riešila kapela promo k skladbe Reckless Life. Za jej hranosť na stanici KROQ FM vraj podľa slov Stevena Adlera kapela zaplatila gramom kokainu a to je naozaj rock'n'roll ako má byť. Počúvate show Legendy roku z kapely Guns N' Roses a my ideme rovno do roku 87, vtedy totiž vydávajú Guns N' Roses svoj debutový album Appetite for Destruction a už pri obale albumu nastal slušný šum. Album totiž na začiatku kapela vydávala so surrealistickým dizajnom od umelca Roberta Williamsa, na ktorom obrovské monštrum útočí na robota, ktorý znásilnil ženu. No po kontroverzii a následnému zákazu z hudobných obchodov kapela od dizajnu upustila. A tak dnes nájdeme na obale albumu Andym Englom upravený dizajn tetovania, ktoré si dal urobiť X-Rose od tatera Billa Whitea Jr., na ktorom je kríž s lebkami členov kapely. Zaujímavý bol aj výber producenta albumu. Zvažovali sa aj mená ako Matt Lang, Paul Stanley z Kissu či gitarista kapely Nazareth Manny Charlton. Po viacerých neveľmi úspešných pokusoch nakoniec spadlo rozhodnutie na Mikea Klinka, ktorý mal v tej dobe za sebou práce na albumoch pre kapely Survivor a Triumph. S ním sa kapela v januári 87 zatvára do losangeleských štúdiu Rumbo Records, kde v priebehu niekoľkých mesiacov dokončuje materiál na debutový album. Faktom je, že podľa slov členov kapely nahrávanie základnej hudobnej časti netrvalo viac ako 2 týždne. Ostatok času Vraj strávil Klink v štúdiu pri spevok s Exlom, ktorý je známy perfekcionista, a taktiež so Slashom, ktorý stále hľadal svoj autentický gitarový zvuk. Na debutový album zaradila kapela celkovo 12 vecí a faktom je, že vo výbere už v tej doby boli aj veci ako Back of Beach, You Could Be My, November Rain či Don't Cry, ktoré sa objavili na neskorších albumoch kapely. Debutovým singlom sa stal dvojsingel It's Easy a Mr. Brownstone, no veľa vody s ním kapela nenamútila. Taktiež recenzie od kritikov nehovorili o žiadnej senzácii. V albumovom rebríčku Billboard 200 skončil album na 182. mieste a Geffen Records dokonca chvíľu uvažovali kvôli nízkym predajom, že kapelu proste pustia. Úspech Appetite for Destruction sa ale dostavil, no skoro až o rok od vydania samotného albumu. Druhý singel z dosky Walk on to the Jungle sa jednoducho veľmi nehral. Všetko sa ale zmenilo po tom, čo sa podarilo generálnemu riaditeľovi Geffen Records presvedčiť MTV na silnejšiu rotáciu z klipu ku skladbe. Ten sa stal okamžite jedným z najžiadanejším a práve vďaka úspechu Walk on to the Jungle vydávajú Guns N' Roses z albumu ďalšej single Sweet Child of Mine, Paradise City či Night Train. Aj vďaka ním v roku 88 boduje album na čele albumového rebríčka s Appetite for Destruction sa nakoniec stáva jeden z najpredávanejších rockových albumov vôbec. Predaj albumu sú niekde na 30 miliónov kusov, čo naozaj nie je málo na to, že na začiatku to na žiaden veľký úspech nevyzeralo. Appetite for Destruction je temný album plný reality, ktorá pochádza zo životov jednotlivých členov kapely a práve preto si album asi nakoniec u ľudí získal sympatie. V rozhovore pre dokument Guns N' Roses Rockumentary z roku 89 o tom hovoril Duff McKagan a Axl Rose. Témy boli síce kontroverzné, no týmito žijú momentálne decka v celej Amerike. Heroin, crack, AIDS či mladistvé mamičky, áno, to sú ťažké témy, ale je to tak. My to nechceme promovať, napríklad drogy nás viackrát skoro zabili, ale ľudia tie veci nemôžu brať ako návod. Na úspech Appetite for Destruction navizala kapela okamžitým vydaním EPčka Lies. To bolo vlastne poskladané z akustických vecí, ktoré kapela nahrala počas rýchleho sedenia v štúdiu a k tomu len prilepili debutové EP kapely Life Like a Suicide, čo bol vlastne geniálny ťah, ktorý vyšiel. EP Lies totiž debutovalo na druhom mieste albumového rebríčka a predalo sa ho len v Amerike cez 5 miliónov kusov. Jediným singlom z dosky bola skladba Patience. Stále počúvate show Legendy roku, dnes z Guns N' Roses zajdeme priamo do roku 91, ktorý by sa dal považovať aj za zlaté obdobie kapely. V roku 91 totiž vydávajú Guns N' Roses rovno dva albumy s názvom User Illusion 1 and 2. A musím povedať, že to bolo aj niečo neuveriteľné pre mňa, ja si pamätám presne na toto obdobie veľmi dobre. Bol som v tej dobe z Guns N' Roses úplne odvarený a musím povedať aj to, že na koncert Metallica v Bratislave som išiel práve v tričku Guns N' Roses Appetite for Destruction. Ale poďme späť na User Illusion. Dve dosky skutočne plné hitov a kvality bez zbytočnej vaty. To je to, čo v roku 91 Guns N' Roses svojim fanúšikom doručili. Hudobne sa na albume kapela posúva neuveriteľným spôsobom a všetko aj napriek stálemu klasickému rockovému štýlu pôsobí extrémne veľkolepo. Po úspechoch s albumami Appetite for Destruction a Lies si dali Guns N' Roses dvojročnú pauzu, počas ktorej došlo aj k zmene zostavy kapely. Kvôli problémom s heroínom bol totiž z kapely v roku 90 vyhodený bubeník Steven Adler a na jeho miesto bol prijatý člen anglických legend Cult Matt Sorum. Ďalším členom kapely sa stal kvôli viac klavírnym kompozíciám aj klávesák Dizzy Red. A napriek tomu, že sa producentsky na oboch albumoch podielala aj samotná kapela, hlavným producentom User Illusion sa stal opäť už overený Mike Klink a nahrávanie oboch albumov trvalo kapele skoro rok. No pri viac ako 30 veciach sa nie je ani veľmi čomu diviť. V každom prípade mali oba albumy čo ponúknuť. Na jednotke nájdeme single ako Don't Cry, November Rain či cover verziu bondovského hitu Paula McCartneyho Live and Let Die. To ani zďaleka nie je všetko. Za spomenutie určite stojí aj úvodná Ride the Next Door Hell, Double Talking Jive či baladická The Garden, v ktorej v kapele hostiuje legendárny Alice Cooper. Čo sa týka albumovej dvojky, tak tam nájdeme hymnu k druhému pokračovaniu Terminátora You Could Be Mine, skvelú Yesterday z Dylanovú Knocking on Heaven's Door, Estranged, vynikajúcu Civil War a moju obľúbenú So Fine spievanú Duffom McKaganom. Jednoducho, každý si tam určite niečo našiel, presne tomu odpovedali aj predaje albumov a taktiež rebríčkové umiestnenia. V albumových rebríčkoch sa bili prvá a druhá časť o prvú a druhú priečku a dosahovali predaje milióny kusov po celom svete, pričom sa o trošku lepšie darilo albumovej dvojke. Guns N' Roses boli zároveň aj prvým interpretom alebo kapelou, ktorému sa podarilo okamžite po vydaní bodovať v rebríčkoch naraz s dvoma albumami, a to na prvom a druhom mieste. No a dostavila sa aj prvá aj nominácia na cenu Grammy. Guns N' Roses boli jednoducho na koni a ich vypredané turné k albumom trvalo celých 28 mesiacov, čo je obrovský masaker. Pre konflikty s Axlom Roseom počas turné ale opúšťa kapelu gitarista Izzy Stradlin a kapele ho nahradzuje Gilby Clark, ktorý podľa slov Slasha v tej dobe vlastne zachránil kapelu pred jej rozpadom. No počas turné k albumu sa odohralo viacej zaujímavých vecí. V roku 92 napríklad odohrali Guns N' Roses aj svoje vystúpenie na tribute koncerte pre Freddieho Mercuryho. Jednu časť turné k albumu odohrali Guns N' Roses na spoločnom turné s kapelou Metallica. Pričom na toto turné Metallica veľmi dobre nespomína. James Hetfield v jednom zo svojich rozhovorov spomenul, že to bolo naozaj peklo a že Guns N' Roses boli, čo sa organizácie týkalo, strašne zlí a hlavne všade meškali a preto ich nenavideli. Zaujímavé je aj to, že Guns N' Roses a Metallica chceli pozvať na toto turné ako hosti Nirvánu, aby reprezentovali stále populárnejší grunge, no Kurt Cobain ich ponuku odmietol, vraj mu Guns N' Roses nesedia a nepačí sa mu ani to, čo reprezentujú. Nakoniec na to turné s nimi išli Faith No More, čo im muselo extrémne pomôcť. Tak aj takéto veci sa dejú. Počúvate stále Legendy roku z Guns N' Roses a pokračujeme ďalej v ich ceste a ideme rovno do roku 93. Počas turné k albumu Use Your Illusion nahrávajú Guns N' Roses v rôznych štúdiách po svete materiál plný cover verzií a ten kapela nakoniec vydáva 23. novembra pod názvom Spaghetti Incident. Na začiatku sa malo jednať len o ďalšie EP, no počase bolo skladieb toľko, že sa kapela nakoniec rozhodla vydať celý album. Ten je úplne odlišný od albumov User Illusion a znie priam punkovo, no za to môže hlavne asi zostáva skladieb, ktorú členovia kapely sa rozhodli poprerábať. The Stooges, Misfits, Damned, Sex Pistols, New York Dolls, Dead Boys, Nazareth či UK Subs hovoria jasne. Výber to bol v každom prípade veľmi zaujímavý a zaujímavý bol aj skrytý track albumu, čo bola cover verzia skladby Look at Your Game Girl, pôvodne napísanej vodcom kultu a vrahom Charlesom Mansonom. Tá samozrejme nebola singlom, tie z albumu nakoniec kapela vydala dva. Ain't It Fun od punkových Dead Boys, v ktorej kapela hostiuje Michael Monroe z kapely Hanoi Rocks a barová Since I Don't Have You od The Skyliners. Musím ale povedať, že aj napriek čudnosti výberu skladieb to vôbec nebol zlý album. V rebríčku Billboard síce album Spaghetti Incident na začiatku bodoval na 4. mieste, no obsah sa samozrejme odrazil aj na predajoch. Tie síce dosiahli cez milión kusov, no oproti svojim predchodcom to bol predsa len prúser. No a tu sa niekde začal rúcať ten krásny príbeh okolo kapely Guns N' Roses a napriek tomu, že kapela začala pracovať na novom materiále už v roku 94, fanúšikovia sa nového albumu od Guns N' Roses najbližších 15 rokov nedočkali. V roku 94 stihla kapela ešte vydať cover verziu hitu Sympathy for the Devil od Rolling Stones pre soundtrack filmu Interview with the Vampire s Tomom Cruiseom, no a potom sa akoby kapela odmlčala. V roku 95 ale vydal Slash spolu s Mattom Sorumom, Gilby Clarkom a Mikeom Inezom z Alice in Chains album It's 5 o'clock somewhere, ktorý podľa nich mohol byť albumom Guns N' Roses, no materiál vraj vtedy nebol pre Axla dosť dobrý. V roku 96 sa to ale začalo naozaj kaziť. Po tom, čo Axl Rose vyhodil bez vedomia ostatných členov Gilbyho Clarka, prišla ďalšia rana, Axl Rose oznámil, že kúpil práva na značku Guns N' Roses. Vraj mu to členovia kapely podpísali ešte počas turné k albumu User Illusion, keď bez toho, že by to podpísali, nechcel vyjsť na pódium. Nech to bolo akokoľvek, vzťahy medzi Slashom a Axlom boli na bote mrazu a v roku 96 Slash kapelu nakoniec opúšťa. Namiesto Slasha prichádza na odporúčanie Matta Soruma do kapely Robin Thicke z Nine Inch Nails, no už po chvíli aj Matt Sorum Guns N' Roses opúšťa. V tom čase začína Axl nábor do kapely cez rôzne konkurzy, cez ktoré prichádzajú aj také osobnosti ako Zakk Wylde, Chris Vrenna z Nine Inch Nails, Dave Abruzzi z Pearl Jam či Joe Castillo, dnes známy z kapely Queen of the Stone Age. V auguste 97 nakoniec opúšťa kapelu aj Duff McKagan. V tej dobe vraj už 3 roky platili Guns N' Roses za štúdio a nemali ani jednu dokončenú pesničku. Do kapely nastupuje nakoniec na miesto bubeníka John Freese a na jeho odporúčanie do zostavy na basu prijatý Tommy Stinson z kapely Replacement, ktorí doplňajú zostavu kapely s Axlom Roseom, Dizzy Reedom, Robin Thickom, Paulom Tobiasom a multiinstrumentalistom Chrisom Pitmanom. No ani táto zostava kapely nezostáva nadlho. Vlastne sa tam okolo Axla začali striedať ako na bežiacom páse, aj keď teda niektorí členovia kapely zostali. V auguste 99 X-Row zoznamuje názov plánovaného albumu Chinese Democracy a v tom istom roku vydávajú Guns N' Roses v spomínanej zostave novú vec Oh My God k filmu End of Days s Arnoldom Schwarzeneggerom. Tá je prekvapivo veľmi industriálna, no k soundtracku filmu sa to naozaj hodí. Nový album kapela nakoniec vydáva až v roku 2008 a nahrávajúcu spoločnosť stalo toto nahrávanie 13 miliónov dolárov, čo z albumu Chinese Democracy robí jednoznačne najdrahší rockový album histórie. Aby sme si aj povedali, koľko sa ho predalo, tak to bolo len niečo okolo 2 miliónov kusov a popravde si myslím, že si ho ľudia kúpovali hlavne zo zvedavosti. OK, ten album nebol úplne zlý, no to čakanie určite nestalo za to. V roku 2010 sa ale začalo blízkať na návrat pôvodných členov kapely. 14. oktobra odohral z Guns N' Roses svoj prvý koncert do svojho odchodu Duff McKagan. Neskôr sa na hosťovanie ku kapele párkrát na turné pridala Izzy Stradlin. V roku 2012, keď boli Guns N' Roses uvedení do rock'n'rollovej siene slávy, sa ceremonii zúčastnili X-Row / Matt Sorum, Steven Adler, Duff McKagan a Gilby Clark a taktiež spolu vystúpili. Reed ani Stradlin sa ceremonie kvôli konfliktom s Axlom Roseom nezúčastnili. Aj napriek spoločnému vystúpeniu bývalých členov sa žiaden veľký návrat tejto zostavy neudial. No Guns N' Roses koncertovali ďalej a treba povedať, že v roku 2012 aj odohrali ich zatiaľ jediný slovenský koncert. Ten sa odohral na festivale Top Fest 13. júla 2012 a kapela na ňom vystúpila v 8-člennej zostave. Nebola to síce najslavnejšia zostava kapely, no koncert aj napriek tomu bol vraj výborný. No ja musím povedať, že ja som si túto udalosť nehal ujsť. Vysnívaný deň fanúšikov kapely ale prišiel, no až v roku 2016, kedy sa oficiálne do zostavy kapely vrátili počas ich vystúpenia na festivale Coachella / aj Duff McKagan. V tom istom roku kapela oznamuje aj svoje Not In This Lifetime Tour, ktoré trvalo až do roku 2019. Od návratu Slasha Duffa do kapely sa hovorí opäť o novom albume Guns N' Roses, no jediné, čo sa fanúšikovia dočkali, sú reedície a aj single. Tie už stihli páni vydať v tejto obnovenej zostave celkovo 4, no popravde nie je to úplne ono. Ako prvý bol vydaný ešte v roku 2021 single Absurd, ktorý štýlovo akoby vypadol z Chinese Democracy. V septembri toho istého roku sa objavil za mňa oveľa lepší single Hard School, ktorý akoby vracia kapelu späť k jej koreňom. Minulý rok v lete sme sa ale dočkali za mňa nie veľmi vydarenej Perhaps a zatiaľ posledný single vydala kapela taktiež skoro už pred rokom pod názvom The General. No a je to tiež taká divnosť. Ako to bude s Guns N' Roses ale ďalej, uvidíme. Nábeh, no a ďalší album Chinese Democracy tu ale je vidieť. V každom prípade od návratu Guns N' Roses stihli svoje skvelé albumy vydať aj Slash s jeho projektom Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators a taktiež Duff McKagan, ktorý koncom minulého roka stihol vydať svoj v poradí štvrtý solo album s názvom Lighthouse, ktorý je taktiež skvelý. Je to veľká škoda, že tieto veci neskončili na albume Guns N' Roses, ale to tak asi už bude. Axl má asi veľmi vyhradený vkus. Toto boli legendy roku s kapelou Guns N' Roses, moje meno je Giza. Ahoj!